Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić od kineskog premijera tražio pomoć oko četvrte industrijske revolucije. Lideri Evropske unije raspravljaju o bezbednosti i migraciji u saradnji sa Balkanom. Zaev putuje u Vašington da bi se sastao sa Pensom. Premijer Kine apeluje na globalnu podršku slobodnoj trgovini. Kim Jong-un možda uskoro u Seulu i sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorit ćemo i o kineskim investicijama u Srbiji. Ako među njima dominiraju zajmovi, koliko je to najpovoljnija opcija za Srbiju? Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, primećuje.
Ako bi se izolovano posmatrali krediti koje nam odobravaju Kinezi za infrastrukturu, uzimajući u obzir i kamatne stope koje oni traže i dodatne koncesije koje traže u pogledu angažovanja njihovih firmi, onda to ne bi bili povoljni aranžmani za Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa govori američka ambasadorka u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova i Srbije i Republike Srpske.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas posljednjeg dana posete Kini sa premijerom te zemlje Li Keqiangom. Vučić je rekao da su dve strane po svim političkim pitanjima izrazile podršku jedna drugoj.
Mi politici jedne Kine, Narodna Republika Kina, podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Rekao bih da smo od premijera Lija po prvi put snažno mogli da čujemo da Narodna Republika Kina ceni i da bi voljela uvek i u budućnosti da vidi nezavisnu, samostalnu i jaku Srbiju.
Vučić je nakon susreta preneo novinarima da je kineskog premijera zamolio da Kina pomogne Srbiji oko četvrte industrijske revolucije.
Oko ulaska u ceo proces koji bi jedna mala zemlja, Srbija, mogla da prati, da nam je tu potrebna pomoć Kine, dakle u inovativnim tehnologijama, modernim tehnologijama, u robotizaciji društva. Mi ćemo se pripremiti, poslati nekoliko timova ovdje i razgovarati i vidjeti šta je to gdje bismo mi mogli da dobijemo nekakvo učešće i da dodatno razvijamo našu zemlju, da dodatno sačuvamo pamet naše mladosti u Srbiji.
Vučić je prethodno prisustvovao otvaranju letnjeg svetskog ekonomskog foruma u kineskom gradu Tianjinu. Srbija je luka za kineske investicije. Ovo je priprilika da za 2 do 3 godine postanemo zemlja sa najvišim privrednim rastom u Evropi, poručuje predsjednik Srbije nakon potpisanih ugovora sa kineskim partnerima. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da su investicije Srbiji dobrodošle, ali da među njima dominiraju zajmovi, pri čemu kineski krediti nisu najpovoljnija opcija za Srbiju. Pripremila Branka Trivić.
Tokom posete srpske delegacije Kini potpisani su investicioni ugovori o preuzimanju RTB Bor vredan 1,4 milijarde dolara, o ulaganju kineske kompanije Shandong Linglong u fabriku guma u Zrenjaninu od oko milijardu dolara, kao i ugovor o gradnji industrijskog parka u beogradskom naselju Borči. Drugi deo paketa čine kineski krediti. Političari u Srbiji izjavljuju da su to najpovoljniji zajmovi koje Srbija može dobiti, ali ekonomski analitičar Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa dokazuje upravo suprotno.
Kada pogledaju krediti koje je Srbija dobija od Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Svjetske banke za infrastrukturu, za iste pruge i puteve, ti krediti su znatno jeftiniji, jer kineski krediti su kamata, recimo između 2 i 3%, a na kredite međunarodnih finansijskih institucija su 1 do 2%, najviše čak ja mislim i ispod 2%.
Podsjetimo, Srbija je sa kineskom Exim bankom potpisala ugovor o finansiranju izgradnje deonice obilaznice oko Beograda, težak 207 miliona evra, s kamatom 3%. Glavni izvođač je kineska kompanija Power China Construction Corporation, a podizvođač azerbejdžanska firma Azvirt. Srpski političari su često najavljivali da će kineski infrastrukturni krediti dići na noge srpske građevinske kompanije, ali istina je na drugoj strani, podsjeća Mijat Lakićević. Naime, kineski infrastrukturni krediti su svi redom, pa i ovaj, uslovljeni time da glavni izvođači radova budu kineske kompanije.
Oni nama daju pare da mi tim parama platimo njihov rad i njihovu opremu.
Uveren je Lakićević.
Ako bi se izolovano posmatrali krediti koje nam odobravaju Kinezi za infrastrukturu, uzimajući u obzir i kamatne stope koje oni traže i dodatne koncesije koje traže u pogledu angažovanja njihovih firmi, onda to ne bi bili povoljni aranžmani za Srbiju.
Ocenjuje i Milojko Arsić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta i urednik časopisa Kvartalni monitor. Jasno je da uz ovakve uslove Kina ima koristi od infrastrukturnih kredita Srbiji, ali nameće se pitanje zašto Srbija uzima skuplje kineske zajmove kad može da dobije jeftinije.
Moguće da recimo su oni povoljni zbog toga što vjerojatno idu zajedno u paketu sa ovim drugim njihovim investicijama u industriju. Te investicije u industriju su nešto što je za Srbiju potencijalno dosta korisno, znači izgleda što ne bi mogli da dobijemo od Zapada. To su velike krupne investicije gdje recimo nije se pojavilo na tim tenderima ili nije bilo zainteresovani preduzeća sa Zapada.
A kada Kinezi odobre zajam Srbiji, dodaje Milojko Arsić,
nemaju nikakvu kontrolu u pogledu recimo trošenja tih sredstava kako postoji od strane nekih multilateralnih finansijskih organizacija.
I radi se bez tendera. U Evropskoj uniji ne možete da radite put ili prugu bez tendera. Evo za ovu prugu od Beograda do Budimpešte Srbija to potpisuje sa Kinezima bez ikakvog tendera. A Mađarska koja je članica Evropske unije, oni moraju da raspišu tender.
Podsjetimo, u Sofiji je Srbija u julu ove godine s kineskim partnerima potpisala komercijalni ugovor za izgradnju treće deonice brze pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice, vredan 943 miliona evra. Zajedno sa ostalim zemljama regiona i centralne Evrope, Srbija se nalazi na takozvanom novom kineskom putu svile. Kina je većinski vlasnik Pirejske luke i njena roba bi odatle preko Balkana i Srednje Evrope osvajala stari kontinent, što bi moglo biti praćeno širenjem njenog ne samo ekonomskog uticaja. Na to je nedavno upozorio i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, rekavši da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari svoj politički uticaj u zemljama Zapadnog Balkana, te buduće članice Evropske unije pretvori u svoje trojanske konje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Premijer Kine Li Keqiang poapelovao je na globalnu podršku slobodnoj trgovini posle uzajamnog američkog i kineskog povećanja carina na uvoz. Li je na letnjem Davos forumu u kineskom gradu Tianjinu rekao da se sporovi moraju rešavati kroz dijalog. Kina je prethodno saopštila da povećava carine na američki proizvod u vrednosti od 60 milijardi dolara kao odgovor na najnovije američko povećanje carina na kineske proizvode. SAD su objavile da povećavaju carine na kineski uvoz u vrednosti od 200 milijardi dolara zbog neslaganja oko politike Kine u tehnologiji. Od suštinskog je značaja da se držimo osnovnih principa multilateralizma i slobodne trgovine, rekao je Li.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će od sljedećeg ponedjeljka za oko 5000 proizvoda iz Kine uvesti carine od 10%, s tim da će 1. januara one biti povećene na 25%. Kina je umeđu vremenu odgovorila da će preduzeti protiv mere, ali bez iznošenja detalja, ali uz objavu liste američke robe u vrednosti od 60 milijardi dolara za uzvratnu meru. New York Times tvrdi da američki predsjednik gradi tarifni zid oko domaće ekonomije, pokušavajući da zaštiti američke poslove kroz ograničeni uvoz. Nove tarife pogodile su mnoge potrošačke proizvode koje Amerikanci koriste svakodnevno, kao što su hrana, odeća i elektronika. Predsjednik je zapretio da će ići još dalje, rekavši da je spreman da oporezuje sav kineski uvoz ako se Peking povlači, navodi New York Times. Predsjednik Trump baš ume da izabere moment, konstatuje Bloomberg, i nastavlja da posle nekoliko nedelja nečkanja odluka američke vlade o tarifama stiže u Peking u danu kada je nacija pripremala državnu komemoraciju za otpor stranom poniženju, odnosno kroz obeležavanje incidenta Mukden, dana kada su disidentni japanski vojnici napravili lažni napad na železničku liniju u blizini kineskog grada Shenyang kao izgovor na invaziju svoje zemlje na Manđuriju. Wall Street Journal objašnjava da su nove kazne deo državne istrage, izveštaja koji je objavljen u martu, a koji zaključuje da je Kina nepropisno primorala američke kompanije da preokrenu vrednu intelektualnu imovinu kako bi imali pristup kineskom tržištu. Taj list navodi da su ove tarife otkrile duboke podele unutar Trumpovog trgovinskog tima, između onih koji žele da pronađu rješenje za zadržavanje ekonomskog pada i onih koji smatraju da su prethodni pregovori sa Kinom bili beskorisni.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Lideri Evropske unije danas i sutra u Beču treba da se dogovore kako pojačati unutrašnju bezbednost znatno tešnjom saradnjom policije i pravosuđa, kao i da premoste velika mimoilaženja oko zaustavljanja ilegalne imigracije u saradnju sa trećim zemljama, uključujući Zapadni Balkan. Kako su novinarima rekli zvaničnici Evropske unije, na stolu za raspravu šefova država ili vlada će biti i plan za konačne pregovore o izlasku Velike Britanije iz Unije do roka 29. marta 2019. Pitanje statusa Kosova jedna je od kritičnih tačaka po bezbednost Zapadnog Balkana, poručeno je na konferenciji koju je u Beogradu organizovao Centar za međunarodnu politiku. Nemačka bez sumnje želi rešenje za kosovsko pitanje, ali ono mora biti održivo, pa smo po pitanju razmene teritorija skeptični, izjavio je nemački ambasador Thomas Schieb.
Naša briga je da bi rešenje koje podrazumeva razmenu teritorija srednjoročno ili dugoročno stvorilo još veće probleme. Zbog toga smo toliko skeptični o toj ideji.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ideja razgraničenja na Kosovu, koju je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, za sada jedino koje je ponuđeno, i ocenio da ga brine manjak predloga rešenja koja mogu biti prihvatljiva za obe strane. Dačić je rekao da razgraničenje sa Kosovom ne bi otvorilo Pandorinu kutiju, što je stav pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Nemačke i Velike Britanije, koje se protive menjanju granica.
Kao prijatelji mogu samo da kažem nekim našim zapadnim partnerima da ne treba spominjati Pandorinu kutiju, zato što je Pandorina kutija već otvorena priznanjem Kosova, tako da ne vredi da sada to pominjemo, zato što to nije logično i racionalno. Siguran sam da eventualnim sporazumom, srpsko-albanskim kompromisom, ne bi se otvarala Pandorina kutija, jer bi takav predlog bio podržan i od Srba, i od Albanaca, i od međunarodne zajednice.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott izjavio je da predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači imaju pomoć Vašingtona u traženju mirnog rješenja, a da se Sjedinjene Države oslanjaju na mudrost visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Verujemo da je neophodno obema stranama ostaviti prostor za postizanje fleksibilnih, kreativnih rješenja koje će biti dugoročna, sprovodiva i koje će obezbediti sigurnost za Srbiju, Kosovo i za ceo region.
Osim normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, američki ambasador je kao važna pitanja označio i sukob Makedonije i Grčke zbog imena, kao i održavanje Bosne i Hercegovine kao države.
U sva tri slučaja napredak i uspeh zavise od spremnosti političkih lidera da zajednički rade, da slušaju jedni druge, da donose teške odluke i da vode svoje zajednice ka kompromisu i saradnji.
Ivan Vejvoda sa Bečkog instituta za humanitarne nauke također na ovom skupu ocenio je da su neosnovane teorije o Zapadnom Balkanu kao nestabilnom području na kojem u svakom trenutku može da izbije novi konflikt.
Mislim da niko, ne samo da nikom nije u interesu, nego niko ni ne pomišlja ozbiljno da uđe u bilo kakav sukob. Neki se retorički igraju sa raznim rečima zbog svoje političke dobiti, zbog izbora i tako dalje, dižu tenzije, dižu temperaturu u regionu, ali kao što znamo u ovih 20 godina, nešto manje, da te tenzije dobiju neki vrhunac i vrlo brzo splasnu.
Nastavljamo sa regionalnim aktuelnostima. Premijer Makedonije Zoran Zaev sastaće se sutra u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Mikeom Penceom, najavila je makedonska vlada. Kako se navodi, Zaev u SAD putuje na poziv Pencea kako bi razgovarali o napretku Makedonije na putu u članstvo u NATO. Susret Zaeva sa Penceom dolazi nakon što su tri visoka zvaničnika SAD prethodnih dana posjetili Makedoniju da bi podržali referendum o dogovoru sa Grčkom, kojim je predviđena promena imena države u Severna Makedonija, što je osnovni uslov za makedonsko članstvo u NATO i početak pregovora sa Evropskom unijom. A uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini 7. oktobra, američka ambasadorka u ovoj zemlji Maureen Cormack izrazila je u intervjuu za radio Slobodna Evropa zabrinutost zbog atmosfere u kojoj se odvija kampanja političkih stranaka i pozvala sve učesnike da se fokusiraju na stvarna životna pitanja umjesto upornih apela na strah i zastrašivanje. Sa njom je razgovarala Marija Arnautović.
Još jedno veoma aktuelno pitanje za cijelu regiju, razgraničenje između Kosova i Srbije. U posljednje vrijeme može se čuti i da se taj takozvani domino efekat može odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Kakav je stav administracije američke kada je riječ o mogućim novim granicama na Balkanu?
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova, Srbije i Republike Srpske. Ono što mi podržavamo kada je u pitanju Kosovo jeste definitivno dijalog koji se vodi, za koji smatramo treba da nastavi da se vodi dok se ne dođe do rješenja koji će biti plod zajedničkog dogovora obiju strana. I svakako pozdravljamo ulogu koju Europska unija igra u tim razgovorima. Što se tiče naše politike, mi smo dosljedni i naša politika je dosljedna kada je u pitanju podržavanje i posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna država koja se sastoji od dva entiteta. Prema Daytonskom mirovnom sporazumu, Bosna i Hercegovina je u svojoj strukturi se sastoji od dva entiteta i oni prema Daytonskom mirovnom sporazumu nemaju pravo na odcjepljenje.
Of the state. Više puta u posljednje vrijeme naročito upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja ima ogroman potencijal i to sam mnogo puta rekla i mislim da bi uz prava djela i pravi način djelovanja ova zemlja u narednih 5 godina mogla da ostvari ogroman napredak. Potrebno su, ono što je potrebno ovoj zemlji, jesu iskreni i dobri lideri. Lideri na koje se zemlja može osloniti i oni koji će voditi na putu reformi ka politiku. I ja se zaista nadam da će ovi izbori biti prilika za građane da odbace takvu vrstu retorike i takvu vrstu govora da, i da će izabrati one lidere koji će se baviti stvarnim pitanjima i povesti ih naprijed.
Kompletan intervju sa američkom ambasadorkom u Sarajevu čitajte na slobodnoevropa.org. Mi vas na ovom mestu podsjećamo na vesti dana. Vučić od kineskog premijera tražio pomoć oko četvrte industrijske revolucije. Lideri Evropske unije raspravljaju o bezbednosti i migraciji u saradnju i sa Balkanom. Zajev putuje u Vašington da bi se sastao sa Pensom. Premijer Kine apeluje na globalnu podršku slobodnoj trgovini. Kim Jong-un možda uskoro u Seulu i sutra sunčano i toplo do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Da li se može živjeti od proizvodnje meda? Evo šta kažu pčelari.
Oni koji misle da u pčelarstvu preko noći mogu neke novce velike da zarade, to ne možete.
Jer može se opravda trud?
Može, naravno.
Korist ima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Početak ponovljenog suđenja sedmorici žandarma zbog napada na Andreja Vučića, Predraga Malog i dvojicu pripadnika Vojske Srbije 2014. u vreme Parade ponosa odložen je jer tužilaštvo nije preciziralo optužnicu. Sljedeće ročište zakazano je za 18. oktobar i do tada bi sve stranke u postupku trebalo da se upoznaju sa preciziranim aktom. Novo suđenje sedmorici pripadnika žandarmerije pred Višim sudom danas je trebalo da počne zato što je Apelacioni sud u Beogradu u junu ukinuo prvostepenu presudu kojom su bili osuđeni uslovno na 6 do 8 mjeseci zatvora. A policija je uhapsila osumnjičenog za ubistvo kickboksera Radoša Joksimovića u centru Kragujevca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema navodima policije, AMA je osumnjičen da je sinoć iz vatrenog oružja ispalio 2 hica u oštećenog koji se nalazio na terasi jednog ugostiteljskog objekta, a zatim je pobegao na skuteru. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom da u skoroj budućnosti planira da poseti Seul.
Dogovorili smo se da okončamo istoriju brutalnih i tragičnih sukoba i neprijateljstava i složili se da učinimo napore da Korejsko poluostrvo bude prostor mira bez nuklearnog oružja i nuklearnih pretnji.
Južnokorejski predsjednik je rekao da je Severna Koreja pristala da trajno zatvori postrojenje za probu raketnih motora Sohae i lansirnu rampu Tongchang-ri u prisustvu stručnjaka zainteresovanih strana. Moon je rekao da bi Severna Koreja mogla da zatvori i nuklearni kompleks u Yongbyonu ukoliko Washington bude preduzeo odgovarajuće mere.
Pozvao sam predsjednika Kim Jong-una da posjeti Seul. Predsjednik Kim je odlučio da to bude u bliskoj budućnosti. To znači da bi mogao da dođe ove godine, osim ako ne bude određenih okolnosti.
Evropski sud za ljudska prava pozvao je ukrajinske vlasti da odustanu od zahtjeva za pristupom bilo kakvim podacima sa mobilnog telefona istraživačke novinarke ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Natalije Sedlecke. Tužilaštvo u sklopu navodne istrage o jednom slučaju zahtjeva od novinarke da preda mobilni telefon u kojem su njeni novinarski kontakti i sve SMS poruke, prenosi Mirjana Rakela.
Evropski sud dao je Nataliji Sedleckoj vrijeme od mjesec dana da proširi svoju žalbu koju to međunarodno sudsko tijelo smatra prioritetom. Cijeli slučaj počeo se događati kada je 27. augusta sud u Kijevu odobrio zahtjev glavnog ukrajinskog tužioca da se tužilaštvu dopusti pristup svim podacima sa mobilnog telefona istraživačke novinarke, svim pozivima na njen broj kao i pozivima sa tog broja te svim SMS porukama i to u razdoblju od 1. jula 2016. do 30. novembra 2017. Razlog ovakve odluke Kijevskog suda bio je kriminalna istraga o navodnom otkrivanju državnih tajni novinarima tokom 2017. a u središtu koje je navodno Artem Sjutnjuk, direktor Nacionalnog antikorupcijskog ureda. Glasnogovornica radija Slobodna Evropa, Joanna Levison, je još početkom mjeseca izjavila da je ovakva odluka suda u suprotnosti sa stavom Ukrajine da promovira i štiti slobodu medija. Radio je uputio oštro saopćenje ukrajinskim vlastima zbog miješanja u profesionalni rad novinara. Sedlecka se priključila radiju Slobodna Evropa 2013. Urednica je i voditeljica tjedne, više puta nagrađivane televizijske emisije Šeme, u kojoj se bavi istraživanjem korupcije u ukrajinskom društvu. Emisija se emitira i na prvom programu ukrajinske državne televizije. U toj emisiji su tokom 18 mjeseci na koje se poziva sudska odluka objavljene istrage o više korupcijskih slučajeva u koje su umješani neki od visoko pozicioniranih ukrajinskih dužnosnika, uključujući glavnog državnog tužioca Jurija Lucenka. Zbog ove odluke Kijevskog suda zabrinuto su izrazile Sjedinjene Države, Evropska unija i međunarodna novinska udruženja. Odbor za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku saopćio je kako odluka suda u Kijevu šteti načelu slobode medija, na što se poziva Ukrajina. Sedlecka je u svom istraživačkom radu, od kada se pridružila ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa, razotkrila niz afera. Jedna od njih je bila otkriće više milijuna vrijedne vile aktualnog predsjednika Petra Porošenka u španjolskoj Malagi, koju on nije prijavio u imovinskoj kartici, na što je obavezan svaki državni dužnosnik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je prema podacima iz 2016. druga u Evropskoj uniji po izdvajanjima za verske zajednice odmah nakon Mađarske. Detaljnije o tome i protivljenju opozicije čućete od Denisa Zebića.
Prema podacima Eurostata za 2016. Hrvatska je jedna od četiri države članice Europske unije koje najviše izdvajaju za rekreaciju, kulturu i religiju, čak 1,8% svog GDP-a. Od toga je 0,1% otišlo za rekreaciju, 0,7% za kulturu, 0,4% GDP-a za izdavaštvo, 0,6% za religijske i druge potrebe u zajednici i opet 0,1% za nespecificiranu rekreaciju, kulturu i religiju. Sa ukupno 0,7% izdvajanja za religijske i druge potrebe u zajednici, Hrvatska je druga po visini postotka u Europskoj uniji, a veći postotak za to 0,8% ima samo Mađarska. Glavni obrazac za financiranje vjerskih zajednica su Vatikanski ugovor između Hrvatske i države Vatikan, kojima je uređeno financiranje Katoličke crkve, a po tom obrascu je još desetak većih ili manjih vjerskih zajednica potpisalo identične ili vrlo slične ugovore. Srpska pravoslavna crkva, Islamska vjerska zajednica i drugi. Prema Vatikanskim ugovorima iz godišnjeg proračuna se Katoličkoj crkvi mjesečno tačno da je iznos koji odgovara dvijema prosječnim bruto plaćama pomnoženim sa brojem župa koje postoje u Hrvatskoj. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas Anka Mrak-Taritaš predložila je reviziju vatikanskih ugovora i sama ima dobar uvid u to koliko država daje vjerskim zajednicama.
Mi izdvajamo za potrebe 13 vjerskih zajednica, u tom iznosu je Katolička crkva recimo 95-96%, ovo su ostalo, 900 milijuna kuna.
Tome treba dodati i novac kojeg izdvajaju lokalne zajednice, ali ti podaci nisu prikupljeni. Njezina je procjena da Hrvatska za potrebe vjerskih zajednica u prvom redu Katoličke crkve izdvaja 1,3% svojih poreznih prihoda. Glas je u Sabor poslao prijedlog revizije vatikanskih ugovora po uzoru na njemački, talijanski ili španjolski model.
Oni definiraju da kako koji između 0,8 i 0,52% poreza na dohodak građana, svaki građanin kaže da li će izdvajati za crkvu i za humanitarne organizacije. Ovom revizijom vatikanskih ugovora s kojim smo mi poslali u Sabor i dalje bi ostalo izdvajanje, ali bi to izdvajanje na razini godine dana iznosilo oko 576 milijuna kuna. Dakle, otprilike duplo manje nego što je danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Da li se može živjeti od proizvodnje meda, pitala je naša Danica Gudurić, pčelara iz regiona koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju.
Pčelari koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju kažu da med prodaju od 8 do 10 evra po kilogramu i da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio.
Budimir Bude Tešević iz Prijepolja, iz pčelarske organizacije koja spada u red najvećih organizacija pčelara prema broju stanovnika u Srbiji. Imamo negdje oko 200 članova i ove godine smo ubrali negdje oko 50 tona raznovrsnih meda. Za razliku od prethodne dve godine koje su bile jako loše za pčelarstvo, ova godina je nešto bolja, povoljnija, ali će ostati kao jedan kuriozitet u pčelarstvu jer je medilo samo na nadmorskoj visini od 600 do 900 metara.
Sam Miloje Četković, Mokronoga, najistočnija tačka Republike Srpske. Za dobar med treba dobra paša i dobre pčele. Za dobru pašu Bog je nadležan, za pčele pčelar. I oni koji misle da u pčelarstvu preko noći mogu neke novce velike da zarade, to ne može. To je posao prvo koji se uči, voli, da se može i od toga lepo zaraditi, može.
Koliko vam pomaže vaša opština?
5 maraka po košnici.
Aleksa Miković, Priboj.
Koliko mladi hoće da se bave pčelarstvom?
Pa vrlo malo.
Se isplati da mlad čovjek se bavi pčelarstvom?
Pa da, ako se radi na ozbiljno.
A vi imate društava?
Oko 70 društava.
Koliko godišnje možete meniti?
Pa 700 do tone i po i više.
Jer može da se opravda trudi?
Može, naravno.
Pa mi smo na granici Prijevlja, Priboj i Čajniče. Imamo dva pčelinjaka, jedan baš pripada Prijevoljskoj teritoriji, a drugi je ovamo na Pribojskoj teritoriji. Ta korist ima, samo treba pobediti strah. Onaj koji ima strah ili je alergičan ne može tim da se bavi.
Priča Milena Milinkovića, u zavisnosti od sezone u Srbiji se godišnje proizvede od 6 do 12 hiljada tona meda. Dominira bagremov med, dok je promjena klime uticala da se smanjuju količine livatskog i šumskog meda. Srbija trenutno ima rasući trend u broju košnica i jedan od razloga je nezaposlenost, gdje veliki broj ljudi pokušava da nađe način da zaradi i preživi. Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja do 1,9% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, ali je i ovdje pčelarstvo u usponu. Broj pčelara je svakim danom sve veći jer je, kao i u Srbiji, ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jedno podsjećanje na vesti dana. Vučić od kineskog premijera tražio pomoć oko četvrte industrijske revolucije. Lideri Evropske unije raspravljaju o bezbednosti i migraciji u saradnju i sa Balkanom. Zaev putuje u Washington da bi se sastao sa Pence-om. Premijer Kine apeluje na globalnu podršku slobodnoj trgovini. Kim Jong-un možda uskoro u Seulu i sutra sunčano i toplo do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnoevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!